kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:09 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:08 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii isaatii kanaa beeksuudhaan kanan isin faana turu Ambaarantuu Gadaatii qophii isaatii kanaa keessatti akkuma adeeffatame oduun hangafataa oduuttaan sudhaan immoo ibsa qabna. Akkuma beekamu guyyaa muraasa dura atleetiin Oromoo beekamaa fi sabboonan Fayyisaa Leellisaa olompikii Riyoo irratti gochaa yakkaa mootummaan abbaa irree wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuudhaan diddaa isaa argisiisee jira. Oduuttaan sudhaan ibsa waan kanarratti fuulleffatetu isin bira ga'a. Akka inni raawwateen immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafiif deebii kanas kan taasifne qabsaa'aa dargaggoo abdii bilisummaa waliin kutaa sadaffaa fi kan xumuraatitu isin bira ga'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isin dhageessisu an Waaqoon oleti. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Lixa Wallaggaa Onabegii keessatti basaastotaa fi humna agaazii wayyaanee haleelee 5 ajjeesee jira. Hagayya 22 bara 2016 gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa Onabegii ganda Koobor jalatti kan argamu iddoo boonii Abshaalaa jedhamutti basaastota milishootaa fi humna agaazii sochii isaa danqoof gamtaan itti socho'aa turan haleelee hidhattoota diinaa 5 ajjeesee gari madeessu ajajni woboo dhiha Oromiyaa godina Lixa Wallaggaa beeksisee jira. Tarkaanfii humna addaa woboo kanaan basaasni diinaa kan humni agaazii akka waraana bilisummaa Oromootti bobba'u taasise Jamaal Abdullaahi Bulii jedhamu dabalatee basaastonni 2 akkasumas milishoonni wayyaane 3 kan karaa agarsiisaa turan kan ajjeefaman hoggaa ta'u humna agaazii irraa ammoo 2 akka madaa'anii Begitti geeffamu ajajni waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa ifa godheera. Tarkaanfii kanaan walqabatee odeessa dabalataan argannu kan dhiheessinu ta'us hubachiisna. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfiin adabbiin lukkeelee fi basaastota wayyaanee uummata hiraarsanii fi sochii fincila xumura gabrummaatti gufuu ta'an irratti fudhatamu jabaatee itti fufee jira. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagudhutti godina Arsii Lixaa keessatti ergamaa wayyaanee itti aanaa itti gaafatamaa godina Arsii ta'ee hojjechaa ture tolaa jedhamuu fi fakkaattota isaa irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Lukkeeleen diinaa yeroo hedduuf warraaqsa fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo geggeessaa jirutti gufuu ta'aa turan irratti tarkaanfiin boombiin fudhatameen ergamtichi tolaa jedhamu miliqus fakkaattota isaarraa miidhaan jabaan gahuu maddeen ifa godhaniiru. Halum ol fakkaatun godina shawaa bahaa magaalaa Bishooftuu fi dukaamitti abbaan qabeenyaa wayyaanee wal ta'e qonnaan bultoota Oromoo irraa lafa saamuun warshaa fi oomishaalee adda addaaf oolfataa jiru balaa ibbaa hiree jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Namni harka mirgaa wayyaanee ta'e kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee keessa kutee odoo galaa jiru naannoo Saaris jedhamutti halkan boombiin akka haleelametu ibsame. Mootummaan wayyaanee tarkaanfii investoricha irratti fudhatame haguugguuf balaa konkolaataati kan jedhuun hospitaala galchuus maddeen ibsaniiru. Haaluma walfakkaatuun godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti basaastonni diinaa hiriira guddaa yeroo darbe geggeeffame irratti ummata hiisisaa turan Toofiq Qajeelaa fi Ahmad Shariif jedhaman irratti tarkaanfiin adabbii bakka Maariyaamaa jedhamee beekamutti fudhatameen hojiin ala taasifamu maddeen dabaluun gabaasaniiru. Gama biraatiin haleellaa miseensa poolisii tokko irratti raawwatameen qawween tokko dhuunfatamus ibsameera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo hedduun magaalaa Finfinnee keessaa ukkaamse kaampii waraanaa Awaash Arbatti hidhe irratti dararaa cimaa geessisaa jira. Akka kanaanis mootummaan goolessituu wayyaanee fincila xumura gabrummaa guddicha Hagayya Jaha bara 2016 magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti ilmaan Oromoo kan hojjetaa Inistituutii magaalaa Oromiyaa Injiinar Balaay Waaqasaa fi Barsiisaa Gaaddisaa Abdiisaa keessatti argaman dabalate namoota 3,500 olitti lakkaa'aman ukkaamsuun Awaash Arbatti hidhee dararaa ulfaataa irraan ga'u itti fufeera. Ummanni Oromoo ilmaan isaa osoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmaan irraa wareegaman jumlaan hidhamanii fi ukkaanfamuun achi buutee isaanii dhabamsiifaman cinaa dhaabbachuun gumaa isaanii bilisummaan baasuuf daraan tokkummaa isaa cimsatee qabsoo itti jiru roga hundaan finiinsu akka itti fufu qeerroon bilisummaa hirime kanaan yaamicha isaa haaromsee jira. Ergamtoonni wayyaanee OPDOn godina Arsii Lixaa ona gadaba Asaasaan magaalaa Asaasaa fi naannoo ishee irraa ilmaan Oromoo hedduu adamsuun kaampii waraana malkaa waakkannaatti guuraa jiraachuun hubatame. Akka odeessi komishinii poolisii godina Arsii Lixaa keessaa miliicee baatee addeessitutti ergamtoonni wayyaanee OPDOn Hagayya 21 bara 2016 ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an ona gadaba Asaasaan magaalaa Asaasaa fi naannoo isheetti kanneen fincila xumura gabrummaa Hagayya Jaha bara 2016 irraa qooda fudhatan mana hidhaa garaagaraatti hidhanii turan keessaa baasuun gara kaampii waraana malkaa waakkannaatti guuraa jiraachutu saaxilame. Odeessuma walfakkaatuun achuma magaalaa Asaasaa keessaa ilmaan Oromoo sabboonoon mirga abbaa biyyummaa ofiitiif falmatan kanneen lakkoofsaan 35 ta'an hidhuuf akka doorsaa jiran maddeen keenya hubachiisaniiru. Tarrisa namoota kanaas feesbuukii peejii sagalee bilisummaa Oromoo irraa dubbisuu dandeessan. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti taasifamaa jiruun dhiphuu hamaa keessa kan seen murni TPLF ilmaan Oromoo manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa jira. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii fi naannoo ishee keessaa Hagayya 18 bara 2016 qeerroon dargaggoonni Oromoo humnaan adanfamuun mana hidhaa garaagaraatti dararamaa jiru. Qeerroo dargaggoota Oromoo murna TPLF hidhamuun dararamaa jiran dagaagaa mitikuu, gaaddisaa guutamaa fi milkeessaa eebbisaa akka keessatti argaman gabaafameera. Odeessa qeerroo Oromoo Jimmaa irraan dhaqqabeen ammoo qeerroon Oromoo godina Jimmaa Ona Qarsaa irraa ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataniif deebiin isaanii mootummaa gabroonsaa irraa rasaasa ta'eef Hagayya 16 bara 2016 gadda itti dhagame ibsachuun rifeensa mataa isaanii akka haadatantu addeeffame. Oduu xumuraatiin dhiha Oromiyaa Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti ummanni sabboonaa ilma Oromoo dhukaasa hidhattoota wayyaaneetiin haala suukaneessaan ajjeefame alaabaa adda bilisummaa Oromoo itti uwwisuunii fi dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun sirna ho'aan awwaalee jira. Ummanni gaggeessaa sabboonaa Oromoo wareegame kanaaf ba'e kunis fincila ilmaan isaa irratti wareega lubbuu baasan ajjeechaa wayyaaniin raawwattuuf odoo harka hin laanne itti fufee galiin ga'uuf kutannoo qabu ifatti agarsiisuuf fincila xumura gabrummaa finiins gaaffii mirgaa ummanni dhiyeessaa jiru humnoota badii bobbaafateen ajjeechaa geessisuu fi hidhaa raawwatuun ukkaamsuuf kan tattaafataa jiru sirni wayyaanee duula hidhaa itti fufee jira. Akka kanaanis magaalaa Dambidoolloo irraa dargaggoonni Oromoo 48 ta'an guyyoota muraasa dura ukkaanfamanii eessa buutee dhabamsiifamuun kan ibsame yoo ta'u ilmaan Oromoo kunneenis dargaggootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun akka yakkaman gabaasaan qeerroo ni addeessa. Manni godinicha keessattuu qeerroon dargaggoonni Oromoo gama isaaniitiin duulli ajjechaa fi hidhaan murna faashistii raawwatamaa jiru fincila xumura gabrummaa daraanuu shaftisiisee umrii bittaa alagaa gabaabsa malee falmaa keenyarraa boodatti nu hin deebisu jechuun qabsoo wayyaana irratti geggeessaa jiran jabeessanii itti fufaa jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoon sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Guyyaa muraasa dura atleetiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaan sabboonaan Oromoo Fayyisaa Leellisaa gochaa yakkaa mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuudhaan olompikii Rioo irratti diddaa isaa yookaan mormii mootummaa abbaa irree wayyaaneef qabu argisiisee jira. Atleetiin kun ajjeechaan hidhaa fi dararaan uummata Oromoo irra gahaa jiru akkaan hammaataa ta'uu ibsaas jira. Ittaansuudhaan ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa bahee kana irratti fuulleffataati ammallee nu faana bu'a.
Ilma ummanni Oromoo itti boonuu qabu. Addunyaan Itoophiyaa akka lamatti beekama. Mootummootni Itoophiyaa impaayer humnaan ijaaramte humnaan tikfatuu fi dantaa isaanii guuttatuuf jecha hacuuccaa fi saaminsa geggeessaniin biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya hiyyeetti maayii taasisuu fi biyya uummattoonni kumoota dhibbaan sababa beelaan keessatti dhuman ta'uun beekama. Dhugaan kun sirna yookiin mootummaa tokko jalatti qofa osoo hin taane mootummoota hunda keessatti mul'atuun Itoophiyaan maqaa salphinaa kana jalaa akka hin baane taasise. Itoophiyaan kan ittiin beekamtu kan biraa waltajjii ispoortiiti. Waltajjii nagaa kana irratti maqaa Itoophiyaa kan waamsisan irra hedduun ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo waltajjii ispoortii irratti maqaa Itoophiyaa bareechan bara 1974 dura Abbabaa Biqilaa Maammoo Waldee Waamii Birraatu bara 1991 dura Mahammad Kadiir Tolasaa Qottuu Abbabaa Mokonnin Fiixaa Baayyisaa Warquu Biqilaa bara 1991 irraa eegalee Daraartuu Tulluu Faaxumaa Roobaa Xurunesh Dibaabaa Ganzabee Dibaabaa Ejjigaayyoo Dibaabaa Qananiisaa Baqqalaa Silashii Sihin Taarikuu Baqqalaa Almaaz Ayyaanaa Masarat Daffaar Fayyisaa Leellisaa Amaan Kadir atleetonni kanneen dorgommii adeemsifamuun injifannoo argataniin maqaa Itoophiyaa sababa beelaan xuraawee akka atleetiksiin beekamtu taasisuun salphinaa fi qaanii irra caalaa irraa dandamachiisuu keessatti qooda guddaa kennan. Maqaan Itoophiyaa waltajjii ispoortii irratti akka miidhagee mul'atu taasisuun gumaacha kennanillee Itoophiyaan maqaa isii cululuqee akka mul'atu taasisan garuu gaayyaa itti ta'uu irraa kabaja isaaniif malu hin laanneef. Abbabaan shira irratti hojjetameen miidhaa olaanaan qaama hir'uu ta'ee osoo hiraaruu boqate. Maatiin isaallee mootummaa biyyarraa gargaarsa mootummaa alagaan jiraatu seenaan isaanii ni dubbatama. Maammoo Waldee 2010 fi maaraatoonii waltajjii olompikii irratti faaruun Itoophiyaa akka faarfamu taasise waggoota dheeraaf wayyaaneen hidhamee hidhaa keessatti dararamaa akka ture hin dagatamu. Maqaa Itoophiyaa addunyaa biratti lammiilee biyyattii mataa gadi qabachiisan Itoophiyummaan qaanfachiisaa ta'uu irraa dhokfatuun falmatuu hanga tokko kan qaanii jalaa baase atleetota Oromooti jechuun ni danda'ama. Atleetonni Oromoo kunneenis hacuuccaa fi cunqursaa osoo irra jiru tattaaffii mattayaa dandeettii horataniin kan ol ba'an ta'uun hubatamuu qaba. Olompikii hirmaatan irratti seenaa tolchuun ilmaan Oromoof haaraa ta'uu baatullee kan barana Biraaziil Riyootti adeemsifame garuu seenaa addaa Oromoo fi addunyaa irratti galmeessisuun xumurame. Maqaa Itoophiyaa sababa dorgomaa dandeettii hin qabneen itti qoosamaa ture Fayyisaa Leellisaa injifannoo galmeessisuun bareechuutti dabalee loogummaan ispoortii keessallee jiraachuu irraa aangawootni biyyattii dandeettii alatti nama fedhan kan hirmaachisan ta'uu saaxile. Hundaa olitti ammoo uummata isaa uummata Oromoo irratti ajjeechaa sanyii dugugii raawwatamaa akka jiru firoottanii fi lammiileen Oromoo karaa nagaan mirga isaanii gaafatan mootummaa abbaa irree wayyaaneen ajjeefamaa fi hidhaatti guuramaa akka jiran addunyaa hubachiisuun mootummaa Itoophiyaa balaaleffatee aantummaa ummataaf qabu ifatti agarsiise. Akka kanaan Fayyisaa Leellisaa badhaasa Hiriyootti argateen olitti seenaa bara baraan yaadatamu galmeessise. Jaalala kijibaa fi badhaasa mootummaa abbaa irree irraa argamu irraa ummata isaa caalchifatee qabsoo bilisummaa ummanni itti jiru kan deeggaru ta'uu mallattoo fincila diddaa gabrummaa harka qaxxaamursuun addunyaa beeksifate. Ummanni Oromoos tarkaanfii gootummaa ilma Oromoo kana ashuu jedhee gammachuun simate. Bara baraan onnee isaa keessa jiraata. Goota yeroo rakkoo fi dhiphuu waan ta'eef tarkaanfii Fayyisaa Leellisaa ilmaan Oromoo ofiif miidhamaa fi sobamaa maqaa mootummaa kanaa bareechanii fi tiksaniif barnoota guddaa kennama. Beekannoo yeroo qofaaf dagamanii ummata isaanii irraa fagaatu irraa ummata waliin hiriiruun maqaa bara baraan jiraatu ka'anii darbuu qaban dhaamaaf. Addatti ammoo ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessatti hiriiranii jiran kan dhumaatii lammii isaanii callisanii ilaalan kanneen caasaa tikaa fi bulchiinsa keessatti ramadamanii lammii isaanii ajjeessisaa fi hiisisaa jiran tarkaanfii boonsaa atileetii Fayyisaa Leellisaa irraa baratuu qaban. Addi bilisummaa Oromoo gootummaa Fayyisaa Leellisaa dinqisiifata. Lammiileen Oromoo hiree itti qaban hundi isa cinaa hiriiruun gargaarsa barbaachisu hundaan akka bira dhaabbatan waamicha isaa dabarsam. Atileetonni hafanis faana isaa akka bu'an yaadachiisam. Injifannoon ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo hagayya 22 bara 2016.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo irraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Qophiilee keenya darban keessatti qabsaa'aa dargaggoo abdii bilisummaa waliin gaafii fi deebii goone isinii dhiyeessaa turre. Kutaa tokkoo fi lama qophii keenya darban keessatti akka caqastan abdii guddaa qabna. Kanarraa immoo kutaa sadaffaa fi kan xumuraati akka taanutti dhiyaata bakkuma gaafii fi deebiin itti dhaabbate irraa itti fufnaati ammallee nu faana bu'a. Mee asirratti mee dhiifama asirratti mee dhaggeeffattoota keenyaaf nu qulqulleessi. Interpiraayizii ijaarsa bishaanii Oromiyaatitu kan odoo Oromoon dhoobachaa jiru gara Sumaalee dhaqee isaaniif bishaan hojjechaa jira.
Nuti hojjechaa turre kun kan inni ta'u mootummaa federaalaatiin ajajameetu jedhameetu interpiraayizii ijaarsa hojii bishaan Oromiyaa kallattiidhaan Sumaaleedhaa hojjechaa ture. Ammas Finilleedhaa hojjechaa jira. Sumaaleedhaas hojjetee kan inni bahetu jira.
Tole.
Naannoo Sumaalee laandiirra jechuudha. Kanaaf inni kun mootummaan interpiraayiziin ijaarsa bishaan Oromiyaa osoo Oromiyaan bishaan dhugdee hin kuufin bishaan qulqulluun uummata Oromoof otoo hin laatamin hojii siyaasaatiif jecha yeroo inni Oromiyaa keessaa bahee Sumaalee hojjetutu jira. Inni kun kan inni taasifamu immoo mootummaa wayyaaneetu ajaja dabarseetiin achi baajajni kan kaffalamu karaa isaaniiti jedhameeti. Kallattiidhaan ogeessonni maashinoonni garaagaraa humni namaa kan inni achi deemee hojjetu jechuudha. Isa kana wajjin wal qabatee piroojektoonni eegalamanii osoo hin xumuramiin dhagaan bu'uuraa dhaabamanii birriiwwan miiliyoona hedduutti lakkaa'aman irratti xumuramanii osoo galmaan hin ga'iin uummanni afaan banee osoo eeggatu kan biraa deedame hedduutu jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne godina Baalee keessatti weeb irrigeeshin piroojekt kan jedhamu qarshii biliyoona 117 ol irratti xumurame osoo galmaan hin ga'iin kan deebi'etu jira. Kan akka daawwee.
Biliyoona moo biliyoona jette meerra naa deebi? Biliyoona moo miliyoona meeqa itti?
Biliyoona 117.
Tole.
Fi isaa ol kan ta'e achirratti ramadame baajinni kun xumurame lubbuun namaallee achirratti bahee piroojektiin kun osoo galmaan hin ga'iin kan deebi'etu jira bara 2003 kan eegale. Yeroo Shifarraa Jaarsoo fi Abbaa Duulaa Gammadaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turan isaan kanatu dhagaa bu'uuraa dhaabee piroojektiin kun addaan citee qarshiin hangi kun achirratti dhangala'e ummanni otoo hin afaan bane eeggatu pirojektiin kun bara 2007 akka inni hin hojjetamne jala muramee himame wantoonni achi keessa jiran marti nuu ka'anii kan galantu jira jechuudha. Hojiin intarpiraayiziin ijaarsa bishaan Oromiyaa kun hojjetu kunuu guutummaan guutuutti iyyuu dhaqqabummaa dhiheessa bishaan dhugaatii fi daandii isa kanaaf Oromiyaa keessatti guutummaan guutuun hojjetu otoo hin ta'in harka wayyaa jalaan yookaan immoo alkallattiidhaan hojii siyaasaa mootummaadhaaf hojjechaa akka inni jirudha kan mul'atu jechuudha.
Bishaan kun haala kanaan itti fashalee yookaan immoo birrii hedduun itti ba'ee akka uummanni silaa barbaadutti xumuramee hojiirran oliin yoo jiraate bakkeen akka fakkeenyatti nu tuttuqtu jira. Karaa daandiitiin walqabatee keellaa fayyaatiin walqabatee maaliif walitti dhata waan ta'eef pirojektoonni akkanaa kuni mee waan beektu dhaggeeffattoota keenyaa waan nu tuttuqtu qabdaa?
Gama intarpiraayizii ijaarsa hojii bishaan Oromiyaatiin pirojektoonni eegalamanii xumuraman osoo hin xumuramiin hafan bakkeewwan garaa garaatii ammas kan hojiirra jiran jiru Baalee keessa naannoo Gaasaraa waggoota hedduu amma mi'oo Gaasaraa Gindir jedhameetu naannoo hojjetamaa jiru jira. Gidduu cincitaa addaan kukkutu wantoonni kun uummanni calliseema eeggataatti jira. Haga ammaatti waggoottan 6-7 darban kan eegalame waggoottan 5 amma waggaa 5 adeemaa jira kan hin xumuramne jira. Haga ammaatti tarii biraa deemu itti deebi'u kan nuyi kana fakkaatan. Gama daandii hojiin walqabatee daandiin kan inni hojjetamu baajeta kaapitaalaa aanaa yookaan godinatti ramadamee jiru kan hojiin walqabatee keessumaa baajeta kaapitaalaa hojiin walqabatee wantoonni raawwatamaa turan kanneen akka keellaa fayyaa daandii keessa keessaa yookaan immoo baadiyaa gandoolee baadiyaa walqunnamsiisan hojjetama jedhameeti gara karaa waajjira daandiitiin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamu hojii fakkeenyaaf. Kallattii maateriyaalii daampi godhanii baajetni kan inni ramadamu ji'a waxabajjii yoo ta'e hojiin kan inni eegalu eebilaa caamsaa fi waxabajjii akka hojii jalqabaatti ilaalama jechuudha. Inni kun maaliif hojiin hojjetamaa jira baajetni sun gubatee akka inni kaasnaa mootummaatti hin deebineef jecha karaa garaagaraa hashamiiwwan duutee baajetni xumuramee bara dhufutti akkaataatti qabamuu danda'amuuf jechuu isheen hojjetamtes immoo waggaa tokko yookaan ji'a jaallee hin tajaajiltu. Gama daandii wajjin yoo walqabatee fudhatame akkaataa ispeesifikeeshinii fi dizaayiniin ka'ee jiruu fi akkaataa iskeeduliin achirra taa'etti wantoonni hojjetaman hin jiran maaliif wantoonni hundinuu dhedheedha yookaan immoo harkifannoo of keessaa qaban jechuudha. Maaliif gunaawwan garaagaraa ni jiranii isa kana wajjin walqabatee hanni hin jira. Hojiin hojjetamus hojii qulqullina qabu osoo hin ta'in hojii ija uummataa fi gurra uummataa ittiin qabamuuf hojjetamaa jirutu jira. Uummatas kan garaa ga'een jiru. Gama keellaa fayyaa wajjin walqabate yoo ilaalle ambulaansiiwwan garaagaraa yeroo buusii uummataatiin uummanni buufadha jedhame yeroo bu'aa turetu jira. Ambulaansii yeroo aanaan tokko godina Baaleetti wanni bitate nan beeka aanaa Harannaa Bulluq jedhanii baasii uummataatiin bitamteedha. Kanneen biroos immoo wantoonni irratti deemamaa jiran jiru. Mootummaa irraa tajaajila argata otoo hin ta'in. Uummanni uummataa baasii baasee tajaajila ofiisaa of tajaajilaa kan jirutu jira yeroo ammaa kana mootummaa gabroonfataa kana keessatti jechuudha.
Akka ati jettuttis ta'ee akka hundumtuu quba qabutti mootummaan abbaa irree saamichaa fi ajjeechaa diriirsee uummata Oromoo goolaa jiru kun waggoottan 25 darbaniif misooma guddinaa waan adda addaa maqaa adda addaatti baasee nama immoo lakkiiwwan ati jechaa jirtu kun sirrii miti dhugaa miti waan qabatamaan lafarra jiruu fi kana taasoftu garagara jedhee diddaa argisiisee kaaniin goolessaadha kaaniin immoo kiraayisaaf saabochi jedhee waan adda addaa maqaa adda addaatti maxxansee hidhaa ajjeessaa dararaa ture jira. Egaa uummanni Oromoo uummata biyya san keessatti dararamaa turee fi jiru keessaa isa guddaa fi kan irratti xiyyeeffatamee ajjeefamaa turedha. Uummanni Oromoo amma naga'ee jedhee sadarkaa amma irra jiru kanarra ga'ee jira. Naga'ee uummata Oromoo kanammoo hubachaa waan jiru natti fakkaatu mootummaan abbaa irree wayyaanee kun ammallee yoo lamas sadiis bule jedhee ajjeechaa hidhaa dararaa raawwachaa jira. Uummanni Oromoo ajjeecha fi dararaa kanaan osoo duubatti hin jedhin qabsoo isaa fuulduratti tarkaanfachiisee mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuudhaaf caalatti maal godhuu qaba jetta dargaggoo Abdii Bilisummaa?
Ani uummanni Oromoo qabsoo xumura gabrummaa kana haala kanaan ofirraa fachisee uummanni Oromoo waan inni gochuu qabu jedheetaniin kan yaadu shiroota mootummaa wayyaaneetiin xaxamanii ammaan dura uummata Oromoo akka ejjataa fi oliif gadi faffacaasan naannoo naannootiin godina godinaan addaan qoqqoodanii kan isaan uummata keenya keessa yookaan immoo bakkeewwan garaa garaatti addaan faffacaasanii kanneen jiran uummanni Oromoo akkuma amma yeroo ammaa kana goleewwan Oromiyaa garaa garaa keessaa tokkummaan ka'ee jiru kanatti tokkummaa isaa kanaan taphoowwan gidiraa garaa garaa du'aa fi ajjeechaa iraarfama hidhaa garaa garaa keessa dabree ammallee ciminaan itti fufe mootummaa gabroonfataa kana haala ittiin ofirraa fonqolchuu dandeenyu ni jira jedheetaniin nan abdadhaa. Isa kana keessatti immoo sabni Oromoo kanneen bakkeewwan garaa garaa jiran poolisoota Oromiyaa ta'anii korobittinoota ta'anii humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jedhamanii kanneen waamaman haa ta'anii isaan kana keessattis bakkeewwan garaa garaatti filatamanii akka humna fuulduraatti warroon deemaa jiran uummatuma Oromooti waan ta'eef uummanni Oromoo ammallee galaanaa du'aa fi ajjeechaan cunqursaa fi hacuuccaan kan duubatti isa deebisu mitiitii mootummaa wayyaanee ittiin allama bulaaf haa dhiituu haa gabroomsituu ammas haa ajjeesu malee uummanni Oromoo hanga bilisummaa isaa ijaan argee dhiiga isaatiin lafee isaatiin walbummaa isaa mirkaneeffatutti duubatti kan deebi'u miti yaada jedhuun qabaan akka kooti jechuudha.
Tole, dargaggoo qabsaa abdii bilisummaa gaafii ijoo tokkoon si gaafachuu barbaada. Innis maalinni ati nama barateedha, yuunivarsiitiidhaa giraajuweet gootee jirtaa, hojii adda addaa irratti hirmaattee yookaan immoo qaxaramtee egaa abdiin qabaa mindaa fudhachaa akkasumas immoo jireenya mataa keetii gaggeessaa turte. Garuu jireenyi mataa kiyyaa, jireenya uummata kiyyaa hin caalu. Uummanni kiyya osoo goolii akkanaa keessa jiru oduu rakkoo gurguddaan mootummaa gabroonfataadhaan irra ga'u mana taa'ee hin laalu, jireenya kiyya caalchifadhee osoo hin taa'u jettee gara dirree qabsoo deemtee qabsoorra jirta. Kun waan dinqisiifamuudha. Akkuma kee kanammoo dargaggoonni baay'een yuunivarsiitii adda addaatirraa akkasumas mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa hanga kolleejiititti mootummaa abbaa irree hanga funyaanitti hidhate fuuldura dhaabbatanii yookaan hojjeesii yookaan immoo bilisummaa jedhanii qabsaa'aa jiru finciltumura gabrummaa kana nutti argisiisaa ture. Qabsaa'onni akkuma kee immoo dirree falmaarra jiranis ni jiru. Egaa osoo kuni jiru immoo namoonni muraasni baqatanii kaampii baqataa adda addaa keessa Keeniyaa jechuu dandeenya, Suudaan jechuu dandeenya, biyya Ijibti yookaan Misir jechuu dandeenya yookaan biyya alaattis kan ta'ee fi ba'an jiraachuu danda'u ni jiru. Mootummaa gabroonfataa akkanaa kana baqachuun furmaata jettee yaadda?
Ana kabootti mootummaa gabroonfataa kana baqachuun furmaata hin ta'uudha. Eenyullee kan beeku mootummaa gabroonfataa kana baqatanii biyyaa bahuun biyya ofii gadhiisanii biyya ormaatti baqachuun akkuma Oromoon toorratti fanxoo hidhee makmaa keessa na ta'a jechuudha. Mootummaa gabroonfataa kana baqatanii mooraa baqannaa bakkeewwan garaa garaatti biyya alaatti deemanii ergamuu ammas gabrummaa gara biraa ofitti bituu taati malee dhimmatti waan bilisummaa gara biraa argatanii jiru jechuudha. Nuti dhaloonni haaraan har'aa Oromummaa kana kan rafnee itti dammaqne dhiiga gootota fi qabsaa'ota kaleessaa isaaniitiin Oromummaa keenya har'aa kana barree gara dirree qabsoo kanatti kan fiduu nu taasise hiigotaa fi qabsaa'ota wareegaman lubbuu isaanii jirraan qabne kennanii kan nuti rafnee itti dammaqne jechuudha. Isa immoo dhiifnee gara biyya alaatti baqannee galaanatti dhumnee qurxummiin nyaatamnee bosona keessatti gammoojjiin iraarfamnee du'uun furmaatan ta'u biyya alaattis baqatanii immoo gabrummaa kanaa jalaa baqaa hin taatu. Isaan kanaaf ergaa waan hin dhaamu barbaadu maalidha? Biyyuma keessatti hin jettini fincila xumura gabrummaa kana waliin taasifnee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa kaasuun furmaata ta'a. Maaliif kaleessa jeneraal Waaqoo Guutuu gabrummaa iddaan buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa kan jedhame ilmaan itti guddate unu waan ta'eef xumura kan itti taasisuu qabu ilmaan Oromoo jaarraa 21ffaa amma kana keessa jiru waan ta'eef isaan gara biyya alaatti baqachuun mooraa baqaa Keeniyaa kanneen akka Sudaanii, Somaaliitti mooraa baqaa keessa taa'uun furmaata gabrummaa kana hin hir'isu jedhetaniin kanan ergaa dabarfachuu barbaade.
Hayyee dargaggoo qabsaa abdii bilisummaa xumura irratti qabsaa'ota akka keetii uummata Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiruuf dhaamsi qabdu yoo jiraate dhaamsa keetiin guduuffuu dandeenya sagantaa keenya yookaan gaafii fi deebii keenya.
Ayye galatooma amsan dhaan barbaadu qabsaa'ota Oromoo dirree qabsoorra jiran maraaf sabboontota Oromoo qeerroowwan Oromiyaa keessa jiranii fi kanneen manaidhaa keessatti hiraatfamaa jiran kanneen biyya alaa jiranii fi deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa hundaatiif fi saba Oromoo maraatiin jajjabina fi hiraarfama kanneen hiraarfamaa jirtanis hiraarfama kana jajjabinaan akka keessa dabaltanii fi biiftuu barii bilisummaa waliin akka arginu yoo waliin arguu baannes immoo kanneen dirree nuti warri dirree qabsoo jirrus ta'e warri biyya keessatti mootummaa gatoofataan hiraarfamaa du'aa jirtanillee alaabaan keenyi dhiiga keenyaa fi lafee keenya waan ta'eef bilisummaa Oromoo borii keessatti maqaa qabna waan ta'eef isa kanaaf jajjabina isiniif hawwaa. Fincillee xumura gabrummaa fi qabsoon xumura gabrummaa bakkeewwan garaa garaatii taasifamu ammas cimee akka itti fufuu fi qabsaa'onni Oromoo warreen dirree qabsoo jiran zoonii kibbaa kanneen akka zoonii dhihaa bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa warreen jiranis fincila xumura gabrummaa kana wajjin wal qabatee tarkaanfii barbaachisaa ta'e yeroo hedduutti fudhatamaan hin jiraan beekama. Innis kunis bakkuma jirrutti gamtaanis ta'e murnaanis ta'e tokkummaadhaan uummanni Oromoo irreedhaan ka'ee mootummaa gabrummaa kana haala ittiin ofirraa boqochuu danda'u waliin jajjabaannee haa hojjennu, tokkummaan haa kaanu.
Hayyee guddifnee si galateeffannaa. Galanni kee bilisummaadha jenna. Qabsaa dargaggoo abdii bilisummaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo wajjiniin turtii gooteef galanni kee bilisummaadha.
Digni kolole akka bishaanitti lafee poostaa dhabee akka qoraanitti hawaa callee dhabee akka bineensaatti kaayyoo koolinni suun kan milkaa'utti hundura kun yaada kan dargaggaraan fatte walabummaa fedhaa ni kaayyee fatte ejjandoo koolinni suun dura kan adeema. Amma jirti kubbaa harka wal qabata yeroo raafne kaafne kan keessi ni goone karaatti nafu qabsoon jalqabame yeroo raafne kaafne kan keessi ni goone naaf garuu kaayyoota mana koo galgala kan keessi ni summa jira halala.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya sa'aatii kanaaf jennee kan sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii tamsa'aa ture asumarratti goolabamee jira. Kan ittaanis hin bira ga'u qophii keenya afaan Amaaraatii nagaatti injifannoo uummata Oromoof.
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለሰዓቱ ያሉንም ፕሮግራሞች በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። በብራዚል ሪዮ ዲ ጄኔሮ ሲካሄድ የሰነበተው የኦሎምፒክ ውድድር ከቀናት በፊት መጠናቀቁ የሚታወስ ነው። በተሳተፉባቸው የኦሎምፒክ መድረኮች ላይ ድልና ታሪክ ማስመዝገብ ለኦሮሞ አትሌቶች አዲስ ባይሆንም ዘንድሮ በብራዚል ሪዮ የተፈጸመው ግን በኦሮሞ ህዝብ ዘንድና በአለም ላይ አዲስ ታሪክ በማስመዝገብ ተጠናቋል። ጀግናው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በማራቶን ውድድር የኬንያውን አትሌት ተከትሎ ሁለተኛ በመሆን ከመጠናቀቁም በተጨማሪ በሀገር ቤት መላው የኦሮሞ ህዝብ እያከሄደ ላለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ያለውን ድጋፍና አጋርነት በመግለጽ ዓለምን ጉዳሰኝቷል። አትሌት ፈይሳ ሊሊሳ እጁን በማጣመር ለጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ያለውን አጋርነት ከመግለጹም በተጨማሪ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያና ሰቆቃ ለዓለም ማህበረሰብ አጋልጧል። ከዚህም ሌላ በኦሮሞ ህዝብና በሌሎችም ተጨቋኝ የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ወንጀል እያዩና እየሰሙ ዝምታን የመረጡትን የዓለም መንግስታት በተለይም ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ስቧል። ይህንኑ በተመለከተ የኦሮሞ ህዝብ ሊኮራበት የሚገባው ልጁ በሚረስር ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ዜናውን ተከትሎ ይቀርባል። ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በሀገሪቷ የሽግግር ወቅት ስርዓትን እውን ለማድረግ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጋር እንዲሰሩ ትብብሩ ጥሪ አቅርቧል። ይህንኑ በተመለከተ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የፕሬዚዲየሙ ጽህፈት ቤት የተሰጠ መግለጫ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ተከትሎ ይነበባል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ከሳቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። የምስራቅ እስ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ናሴ 14 እና 16 2016 ዓ.ም ወረት በጠላት ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት 10 የጠላት ወታደሮችን ገሎ በርካታ የጦር መሳሪያ ማረከ። በተመሳሳይ በምራብ ኦሮሚያ በተሰነዘረ ድንገተኛ ጥቃት 5 የጠላት ወታደሮች ሲገደሉ በርካቶች ቆስለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ናሴ 14 እና 16 2016 ዓ.ም ተብረት በወያኔ ወታደሮች ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት 10 ገሎ በርካቶችን ማክሰሉን እንዲሁም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን መማረኩን የገለጸው የምስራቅ እዝ ጠላት በዚህ ጥቃት ተደናብሮ ንብረቱን ጥሎ ሲሸሽ እንደነበረም አብራርቷል። ናሴ 14 2016 ዓ.ም ተብረብ በመስራቅ አርጌ ሁሴ ወረዳ ፊክ ቀበሌ በተሰነዘረው በዚህ ጥቃት 5 የጠላት ወታደሮች ሲገደሉ 9 መቁሰላቸውንና 7 ጠመንጃ 4 ትጥቅ ከ350 በላይ ጥይቶች ጋር መማረኩ ታውቋል። በተመሳሳይ ናሴ 16 2016 ዓ.ም ተብረብ በምራብ ሐረርጌ ኦዳ ቡልቱም ወረዳ ኮዬ ቀበሌ ውስጥ የፌደራል ኃይል በሚባሉት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወሰደው ድንገተኛ ጥቃት 3ቱን ገሎ 5ቱን አክሱሏል። 3 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችን፣ 2 የእጅ ቦምብ፣ 8 የክላሽ ካርታ ከጠላት ላይ ተማርኳል። በዚሁ ዕለት በምራብ ሐረርጌ ቦኬ ወረዳ ጉባጉቱ ቀበሌ በጠላት ላይ በተወሰደ ተመሳሳይ እርምጃ 2 ተገሎ 4ቱ መቅሰላቸውንና 2 ጠመንጃ መማረኩን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምስራቅ እዝ ጨምሮ ገልጿል። በአጠቃላይ ናሴ 14 እና 16 2016 ዓ.ም ተረት በምስራቅና ምራብ ሐረርጌ 10 የጠላት ወታደሮች ሲገደሉ ከ18 በላይ ቆስሎ 12 ጠመንጃ 2 የእጅ ቦምብና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች መማረካቸውን አትቷል። በተመሳሳይ ወታደራዊ ዜና በምራብ ኦሮሚያ በጊ ወረዳ ኮበር ቀበሌ ልዩ ስፍራው ቦኒ አብሻላ በተባለ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይልን እንቅስቃሴ ለመግታት ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የወያኔ ደህንነት አጋዚና የሚሊሻ ቡድን ላይ በተሰነዘረ ድንገተኛ ጥቃት 5ቱ ተገሎ 2 የአጋዚ ጦር አባላት ክፉኛ ቆስለዋል። በተለይ ጀማል አብዱላሂ ቡሊ የተባለ የወያኔ ሰላይና ያጋዚን ጦር ወደ ስፍራው የመረው ከነ ጓደኞቹ የተገደለ ሲሆን ሶስት የሚሊሻ አባላት በተመሳሳይ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ተገለዋል። በምዕራብ አርሲና ምስራቅ አርሲ በተለያዩ ቦታዎች ህዝቡን ሲያውቁ በነበሩ የወያኔ ተላላኪዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በምዕራብ አርሲ ዞን ኮፈሌ ወረዳ ለህዝባቸው ነጻነት የሚታገሉትን በእርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ሲያሳስርና ሲያስገድል በነበረው የቀበሌ አስተዳደር ካቢኔ ይፍሩ ግዛው ላይ በተሰነዘረ ጥቃት በሞት ተቀጥቷል። ተመሳሳይ እርምጃ በጠላት ተላላኪዎችና ቅጥረኞች ላይ እንደሚወሰድ የገለጹት ምንጮቻችን ይህ አስተዳደር ውስጥ የሚሰራ የቀበሌ ካቢኔ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ በተደጋጋሚ ቢነገሩም እንቢኝ ብሎ ይህንን እኩይ ድርጊቱን በመቀጠሉ ይህ የመጨረሻ እርምጃ እንደተወሰደበት ገልጾልናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ አርሲ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ሌሎች የወያኔ ጀሌ የአካባቢው አስተዳዳሪዎች በተሰበሰቡበት በተሰነዘረ የቦምብ ጥቃት ይህ ቀንደኛ የኦሮሞ ህዝብ ጠላትና የወያኔ ተላላኪ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ለጥቂት ሲያመልጥ ሌሎች ተላላኪዎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ቶላ የተባለው ተላላኪ ለጊዜው ቢያመልጥም ከህዝብ ተሰውሮ ስለማይቀር የእጁን ያገኛል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ሌሎች ተላላኪዎችም ላይ የማዳግም እርምጃ ቀጣይ መሆኑን ገልጿል። በተመሳሳይ በምስራቅ ሸዋ በዱከምና ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ባህላብት ነኝ በማለት ያከባቢን የኦሮሞ አርሶ አደሮች አፈናቅሎ መሬታቸውን ይዞ የሚገኝ በላይ በርሄ የተባለ የወያኔ አባል የትግራይ ተወላጅ ላይ ነሐሴ 21 2016 በተሰነዘረበት የቦምብ ጥቃት ከነ መኪናው መጋየቱ ታውቋል። ፊንፊኔ ውስጥ ሳሪስ በተባለ አካባቢ እርምጃ የተወሰደበት ይህ የጠላት ተላላኪ በደረሰበት ከፍተኛ ጉዳት ህይወቱ አልፎ ሆስፒታል የገባ ሲሆን የመኪና አደጋ በማለት ወያኔዎች ያስወሩ መሆኑም ታውቋል። በፊንፊኔ ዙሪያ ቡራዩ ከተማም ነሐሴ 1 ቀን 2016 ለሊት በተሰነዘረ ጥቃትም ሁለት የወያኔ ደህንነቶች ተውፊቅ ቀጀልቻና አህመድ ሸሪፍ የተባሉ ተላላኪዎች በተሰነዘረባቸው የቦምብ ጥቃት ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ ምስራቅ አርሲ ውስጥ ስራት ግድያና እንግልት እየተፈጸመ መሆኑን ምንጮች ዘገቡ። የምንጮቻችን ዘገባ እንደሚያመለክተው በኦሮሞ ህዝብ ተረጭቆና አመዝ መያዣ መጨበጫ ያጣው የወያኔ መንግስት ከባድ ውጥረት ውስጥ በመግባት በምስራቅ አርሲ ሮቤ ወረዳ ሮቤ ዲዳ ከተማ ውስጥ ጦሩን በማሰማራት በእርተኛ የኦሮሞ ወጣቶችን ያስረና እየገደለ መሆኑ ታውቋል። በዚሁ መሰረት ወጣት ሽጉዱሪና መሐመድ ሳሊህና ሌሎች ወጣቶች እየታሰሩ ሲሆን እነዚህ ከስፍራው እየታፈሱ የሚታሰሩ ወጣቶች ከቤተሰብና ከአካባቢው በማራቅ የማይታወቅ ቦታ እንደሚታሰሩም ታውቋል። በተለይ ነሐሴ 1 2016 ዓመተ ምህረት ለሊት የወያኔ ጦር አሳሳ ከተማና አካባቢውን በመውረር ነሐሴ 6 2016 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ሰልፍ ላይ ተሳትፏቸዋል በሚል 35 የአካባቢውን ወጣቶች ያደኑ መሆኑን ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አመልጦ የወጣ መረጃ አመልክቷል። በሌላ በኩል ላለፉት 9 ወራት በተለይም ነሐሴ 6 2016 እና ከዚያ በኋላ እየታየ ባለው የኦሮሞ ህዝብ ታላቅ ተቃውሞ መቀመጫ መቆሚያ ያጣው የወያኔ ቡድን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን እስራት ግድያና እንግልት አፋፍሞ መቀጠሉን ምንጮች ዘገቡ። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ እንዳብራሩት ላለፉት 9 ወራት ሳይቋረጥ ተቀጣጥሎ በቀጠለው ለጭቆና ፍጻሜ የማበጀት የኦሮሞ ህዝብ ትግል በተለይም ነሐሴ 6 2016 ዓመተ ምህረት በታየው ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ እጅጉን የተደናበረውና መቆሚያና መቀመጫ ያጣው የወያኔ ቡድን ሰሞኑን አጋዚ የተባለውን ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ጦሩን በማሳማራት እየፈጸመ ባለው የግድያ የስራትና የአፈና እርምጃ ከፊንፊኔ ብቻ በዚሁ ሰሞን ከ3500 በላይ የኦሮሞ ዜጎች ታፍሶ ታስረዋል። የኦሮሚያ ከተሞች ኢንስቲትዩት ሰራተኛ የነበረው ኢንጂነር በላይ ዋቀሳና መምህር ጉዲሳ አብዲሳ ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ ያሉት ምንጮቻችን አፈሳው በሰፊው መከተሉን አረጋግጧል። ከምራብ ኦሮሚያ ደግሞ ነሐሴ 18 2016 ዓ.ም ከመንዲ ከተማና አካባቢው ደጋጋ ምትኩ ጋዲሳ ጉተማና ሚልኬሳ ኢብሳ የተባሉ ወጣቶች ታፍሶ መሰወራቸው ታውቋል። ከደምቢ ዶሎ አካባቢም በተመሳሳይ በርካታ ወጣቶችና ያካባቢው ነዋሪዎች በቅልቡና ነፍሰገዳዩ ያጋዚ ጦር እየተደበደቡ ታፍሶ መታሰራቸውን የገለጹት ምንጮቻችን ቢያንስ ከ48 ነዋሪዎች በላይ በአጋዚ ተጠልፎ የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ቀርቷል። ከአርሲ ዞን አዳባ 52 ወጣቶች በተመሳሳይ ታፍሶ ታስረው የት እንደደረሱ ያልታወቀ ሲሆን በየዕለቱ የሥራቱ ታጣቂዎች ያፈሳ ዘመቻቸውን መቀጠላቸውንም ምንጮቻችን ጨምረው ገልጸዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት የወያኔን መንግስት ግፍና አገዛዝ ግድያ በመቃወም ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። ከተለያዩ ምንጮች የደረሰን ዜና እንደሚያረጋግጠው በተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረውንና እየፈጸመ ያለውን ግድያ ስርዓትና ዘረፋ በመቃወም ለያሉበት ሀገር መንግስትና የተለያዩ ዲፕሎማት ጽፈት ቤቶች ፊት ለፊት በመገኘት ያላቸውን ተቃውሞና ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ያላቸውን ድጋፍ በሰልፍ ገልጸዋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ተከታተሉን። የኦሮሞ ህዝብ ሊኮራበት የሚገባው ልጁ ዓለም ኢትዮጵያን በሁለት መልኩ ያውቃታል። የኢትዮጵያ መንግስታት በኃይል የመሰረቷትን ኢምፓየር በኃይል ለማስጠበቅና ጥቅማቸውን ለማሟላት ባካሄዱት ጭቆናና ዝርፊያ በዓለም ካሉ ሀገራት የመጨረሻዋ ደሃ እንድትሆን ማድረጋቸውና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿ በረሃብ ምክንያት ህይወታቸው የሚቀጠፍባት ሀገር በመሆን ትታወቃለች። ይህ እውነታ ደግሞ በአንድ ስርዓት ወይንም መንግስት ስር ብቻ ሳይሆን በሁሉም የኢትዮጵያ መንግስታት ውስጥ መታየቱ ኢትዮጵያ ከዚህ ውርደት እንዳትላቀቅ አድርጓታል። ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ሌላው የስፖርት መድረክ ነው። በዚህ ሰላማዊ መድረክ ላይ የኢትዮጵያን ስም ያስጠሩት አብዛኛዎቹ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። በስፖርት መድረክ ላይ የኢትዮጵያን ስም ያሳመሩ የኦሮሞ ልጆች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1974 ዓመተ ምህረት በፊት አበበ ቢቂላ፣ ማሞ ወልዴ፣ ዋሚ ብራቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ዓመተ ምህረት በፊት መሐመድ ከድር፣ ቶለሳ ቆጡ፣ አበበ መኮንን፣ ፊጣ ባይሳ፣ ወርቆ ቢቂላ ከ1991 ዓመተ ምህረት አንስቶ ደራርቱ ቱሉ፣ ፋጡማ ሮባ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ገንዘቤ ዲባባ፣ እጅጋየሁ ዲባባ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ስለሺ ሲሂን፣ ታሪኩ በቀለ፣ አልማዝ አያና፣ መሰረት ደፋር፣ ፈይሳ ሌሊሳ፣ አማን ከድር እነዚህ አትሌቶች ባካሄዱት ውድድሮች ባገኙአቸው ድሎች በረሃብ ስም የተቆረውን የኢትዮጵያን ስም በአትሌቲክስ እንድትታወቅ በማድረግ ከከፋ ውርደትና ሐፍረት በማውጣቱ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ አበርክተዋል። የኢትዮጵያ ስም በስፖርት መድረክ ደምቆ እንዲታይ በማድረግ የጎላ ድርሻ ቢያበረክቱም ስሟ ደምቆ እንዲታይ ያደረጓት ኢትዮጵያ ግን የሚገባቸውን ክብር አልሰጠቻቸውም። አበበ ቢቂላ በተሸረበበት ሴራ በከፍተኛ ጉዳት አካለ ስንኩል ሆኖ ሲሰቃይ ህይወቱ አለፈች። ቤተሰቦቹም ከሀገሪቷ መንግስት ይልቅ ከባዕዳን መንግስታት በሚገኝ እርዳታ መኖራቸውን ታሪክ ይመሰክራል። በ10000ና በማራቶን በኦሎምፒክ መድረክ ላይ የኢትዮጵያን መዝሙር እንዲዘመር ያደረገው ማሞ ወልዴ ለበርካታ አመታት በወያኔ መንግስት እስር ቤት ውስጥ ሲሰቃይ እንደነበር አይዘነጋም። በዓለም ላይ የዜጎቿን አንገት ያስደፋውና አሳፋሪ በመሆኑ ለመደበቅ የተገደዱትን ኢትዮጵያዊነት የተወሰነ ያህል ከሀፍረት ያዳኑት የኦሮሞ አትሌቶች ናቸው ማለት ይቻላል። እነዚህ የኦሮሞ አትሌቶችም ጭቆናና በደል እየተፈጸመባቸው በግላቸው ጥረት ባካበቱት ችሎታ ወደ ዓለም መድረክ ይወጡ መሆናቸው መታወቅ አለበት። በተሳተፉባቸው ኦሎምፒክ ላይ ታሪክ ማስመዝገብ ለኦሮሞ ልጆች አዲስ ባይሆንም ዘንድሮ በብራዚል ሪዮ የተፈጸመው ግን በኦሮሞ ህዝብ ዘንድና በአለም ላይ አዲስ ታሪክ በማስመዝገብ ተጠናቋል። ፈይሳ ሊሊሳ በቃት በሌለው ተወዳዳሪ ሲቀልድበት የነበረውን የኢትዮጵያን ስም ድል በማስመዝገብ ከማሳመር በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሚፈጸመው አድልዎ በስፖርት ውስጥም በመኖሩ የሀገሪቱ አሽማምንት ያሻቸውን ሰው ያለችሎታ እንደሚያሳትፉ አጋለጠ። ከሁሉም በላይ ደግሞ ከአብራኩ በወጣው የኦሮሞ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ እንዳለ በሰላማዊ መንገድ መብቶቻቸውን እየጠየቁ የኦሮሞ ዜጎችና ወዳጆች በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት እየተገደሉና ወህኒ እየተወረወሩ መሆናቸውን ለዓለም በማስገንዘብ የኢትዮጵያ መንግስት አውግዞ ለህዝቡ ያለውን ወገንተኝነት በግልጽ አሳየ። በዚህ ሁኔታም ፈይሳ ሊሊሳ በሪዮ ኦሎምፒክ ካገኘው ሽልማት ይበልጥ ለዘመናት ሲታወስ የሚኖር አኩሪ ድል አስመዘገበ። ካምባገነን መንግስት ከመቸረው የውሸት ፍቅርና ሽልማት ይልቅ ህዝቡን አስበልጦ እጁን አንባብሮ የጸረጭቆና አመጽ ምልክት የሆነውን በማሳየት የኦሮሞ ህዝብ ያካሄደ ያለውን የነጻነት ትግል የሚደግፍ መሆኑን ለዓለም አሳወቀ። የኦሮሞ ህዝብም ይህንን የኦሮሞ ልጅ የጀግንነት እርምጃ እሰየው ብሎ በደስታ ተቀብሎታል። የጭንቅና የችግር ጊዜ ደራሽ ጀግና ልጅ ስለሆነም ዘውትር በልብ ውስጥ ይኖራል። አትሌት ፈይሳ ሊሊሳም የወሰደው እርምጃ ራሳቸው እየተጉዱና እየተዋሹ የዚህን መንግስት ስም ለሚያሳምሩና ለሚያስጠብቁ የኦሮሞ ልጆች ታላቅ ትምህርት ይሰጣል። በጊዜያዊ እውቅና ብቻ ተታለው ከህዝባቸው ከመራቅ ይልቅ ከህዝብ ጋር በመሰለፍ ለዘመናት የሚኖር ስም አኖረው ማለፍ እንዳለባቸው መልእክት ያስተላልፋል። በተለይ ደግሞ የዜጎቻቸውን እልቂት በዝምታ የሚመለከቱ በወያኔ ጦር ኃይል ውስጥ የተሰለፉ በደህንነትና አስተዳደር መዋቅር ውስጥ የተመደቡና ወገናቸውን እያስገደሉና እያሳሰሩ ያሉ የኦሮሞ ልጆች ከአትሌት ፈይሳ ሊሊሳ አኩሪ እርምጃ መማር ይገባቸዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፈይሳ ሊሊሳን ጀግንነት እያደነቀ እድሉ ያላቸው የኦሮሞ ዜጎች ሁሉ ከጎኑ በመሰለፍ አስፈላጊውን ሁሉ እገዛ እንዲያደርጉለት ጥሪውን እያስተላለፈ የተቀሩት አትሌቶችም እሱን እንዲከተሉ ያሳስባል። ደለ ኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስተመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የተሰጠ መግለጫ ይነበባል። ተከታተሉን።
አንን ሰያቡሬ ለማኔ ዋጅንዱይናንሴ ዋጅንዱይናንሴ አክቲባራና ኩላቶ ቀይሮቶ ዋጅንባናንሴ ዋጅንባናንሴ።
ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በሀገሪቷ የሽግግር ወቅት ስርዓትን ሁሉ ለማድረግ ከህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጋር እንዲሰሩ የቀረበ ጥሪ። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የአምስት የፖለቲካ ድርጅቶች ትብብር ነው። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አባል ድርጅቶች የህዝቦቻቸውን ነጻነትና የዲሞክራሲ መብቶችን እሁን ለማድረግ ከ20 እስከ 40 አመታት ትግል አካሂዷል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 67 በመቶ የሚሆኑ የሚወክሉት እነዚህ ድርጅቶች ትግል ባካሂዱባቸው በእነዚህ አመታት ድርጅታዊ አቅምና ብቃታቸውን እንዲሁም ያላቸውን ሀብት በማጎልበት ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ያካሄዱት ያለውን ትግል በማፋፋም ላይ ይገኛሉ። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አባላት በኢትዮጵያ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ መታገል የሚያስችላቸውን ማዋቀሮችና ኔትወርኮች በህዝባቸው ውስጥ በተጠናከረ መልኩ ዘርግቷል። የትብብሩ አባላት ትግልም የሚታገሉላቸው ህዝቦች ተጨባጭ ሁኔታዎችና ፍላጎት ላይ በማመርኮስ ጠንካራ መሰረት ይዞ እየተፋፋመ ነው። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ አባል ድርጅቶች በቅርቡ የትጥቅ ትግልና ህዝባዊ ንቅናቄ ያካሄዱ ባሉባቸው አካባቢዎች ትግላቸውን በማቀናጀት ላይ ይገኛሉ። በመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ህዝቦች ነጻነታቸውንና ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እስከሚጎናጸፉ ድረስ በመላው ኢትዮጵያ ከተጠበቀ በላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየተቀጣጠለ ያለው ህዝባዊ ንቅናቄ አይቆምም ብለን እናምናለን። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ዓላማ ህዝቦችን በማንቃትና በማደራጀት የትብብሩ አባል ድርጅቶችን የትግል እንቅስቃሴዎች ሀብትና ዕውቀት አቀናጅቶ አምባገነኑን የህወሓት ስርዓት ከስልጣን ማስወገድና በዲሞክራሲ መብቶችን የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ላይ የተመሰረተ የሽግግር ወቅትን እውን ማድረግ ያለመ ስርዓት ማረጋገጥ ነው። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ እውነተኛ ሁሉን አቀፍ የሆነ የፖለቲካ ስርዓትን በማመስረት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጥያቄዎች ምላሽ የሚያስገኝ የሰብአዊ መብት መከበርን እውን ለማድረግ ይሰራል። ከዚህም ሌላ በሀገሪቷ ብሔሮችና ብሔረሰቦች መካከል በተደጋጋሚ ለሚታዩ አለመግባባቶችና ግጭቶችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፍጻሜ ለማበጀት እየታየ ያለውን ፍላጎትና የሚደረገውን ጥረት ለማሳካት ይተጋል። በኢትዮጵያ ለአስርተ ዓመታት እየተካሄደ ያለው የትጥቅ ትግልና የቅርብ ጊዜ ህዝባዊ አመጽ ሀገሪቷን የከፋ ቀውስ ውስጥ መክተቱ ሁሉም ይገነዘባል። የኢትዮጵያ መንግስት በከፍተኛ ህዝባዊ ማዕበል ተውጦ ሀገሪቷን ማስተዳደር ተስኖት እየተንገደገደ እንዳለ በገሃድ የሚታይ ሀቅ ነው። በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ላለፉት 9 ወራት ሳያቋርጥ እያካሄደ ያለው አመጽና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ እንዲሁም ሌሎችም የሀገሪቷ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ለዲሞክራሲና ለነጻነት እያካሄዱት ያለው እንቅስቃሴ የህወሓት ስርዓት ፍጻሜ እያቀረበ ነው። ስርዓቱ በሀገሪቷ ህገ መንግስትና በአለም አቀፋዊና ክልላዊ ህጎች መሰረት ህዝቦችን ማስተዳደር ባለመቻሉ ሰላማዊ ዜጎችን በዘግናኝ ሁኔታ በጅምላ መግደልን እንደ መፍትሄ በመውሰድ ሁኔታውን ይበልጥ እያወሳሰበ ይገኛል። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ያውኑ ወቅታዊ ሁኔታ በጥልቀት በማየት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ከትብብሩ ጎን በመሰለፍ እየተካሄደ ያለውን ፍልሚያ ከግብ ለማድረስ እንዲሰሩ ጥሪ ያቀርባል። ተጨቋኝ ህዝቦችና ተራማጅ ኃይሎች ከውድቀት አፋፍ ላለው የወያኔ ስርዓት ፍጻሜ በማበጀት የሁሉም አካላት ተሳትፎ እውን የሆነበት የሽግግር ስርዓት ለማሳካት ከትብብሩ ጎን ተሰልፎ እንዲሰሩ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። መላው የሀገሪቷ ህዝቦችና የፖለቲካ ኃይሎች ካሁን የበለጠ ተጨባጭ እርምጃ የሚወሰድበት ጊዜ እንደሌለ ተገንዝበው ከትብብሩ ጋር በመስራት የሽግግር ስርዓትን ለማስገኘት ተጨባጭ አውንታዊ እርምጃ እንዲወስዱና ገንቢ ሚና እንዲያበረክቱ እንጠይቃለን። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ውክልና የተረጋገጠበትና ህዝቦች መጻኢ እድላቸውን ሊወስኑ የሚችሉበት የሽግግር መንግስት እውን ለማድረግ ይሰራል። ስለሆነም እውነተኛ ለውጥ ለማስገኘት የሚሰሩ ኃይሎችና ቡድኖች እንዲሁም ህዝባችንን እወክላለን የሚሉ አካላት ሁሉ ወደ ህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ በመቀላቀልና ለትብብሩ ጥሪ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የሽግግር መንግስት ስርዓትን እውን ወደ ማድረጉ የሚያመራ የሽግግር ኮንፈረንስ ለማቀናጀት ራሳችንን እንድናዘጋጅ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይህም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትን ሁሉንም ህዝቦች የሚፈይድና ህዝቦች ለሚመኙት እውነተኛ ሰላም፣ ዲሞክራሲና የሰብአዊ መብቶች መረጋጋት እንደ ድልድይ ያገለግላል ብለን እናምናለን። ዲሞክራሲና ነጻነት ለሁሉም። የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የፕሬዚዲየም ጽፈት ቤት ናሴ 20 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት
annan sayaburre leimane ruwajinduinanse akiti barana fulato kairoto ruwajinbanase
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳ ነው ፕሮግራም በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።